Գլուխ 17-րդ. Առաջին. Օգյուստը հասավ Ամստերդամ և անմիջապես գնաց Ռիքս մուզեում։ Դանդաղորեն շրջում էր նա Ռեմբրանտի նկարների ամենահարուստ հավաքածու ունեցող դահլիճում, ինչպիսին նա երբևէ տեսել էր։ Նա թանգարանի համարյա միակ այցելուն էր։ Նայելով այդ ամբողջ հարստությունը, նա մտածեց. Երանի թե այստեղ հավաքվեին Ռեմբրանտի ամբողջ աշխարհով մեկցրված ստեղծագործությունները։ Ափսոս, որ չի կարելի, մտածում էր նա, թեև առաջ նա ուրախ էր Ռեմբրանտին Լուվրում տեսնելու։ Վատ լուսավորված նեղ դահլիճները ջղայնացնում էին նրան։ Նկարներից շատերը ժամանակի ընթացքում խիստ վնասվել էին։ Լաքի հաստ շերտը չէր կարող ճաքերը թաքցնել։ Դա հատկապես աչքի էր զարնում Ռեիքս մուզեումի գլխավոր զարդում, գիշերային պարեկում։ Նկարի գույները խունացել էին և աղտոտավուն նրբերանգ ստացել։ Շրջանակը հնաճաշակ էր։ Նույնիսկ որոշ հիանալի մատիտանկարներ ծածկվել էին փոշով ու բծերով։ Նա հիշեց Ռենուարին ու Դեգային, որոնք միշտ չէ, որ բաժանում էին նրա հիացմունքը Ռեմբրանտով։ Ռենուարը հոլանդացուն չափազանց մելամաղձոտ էր համարում, իսկ Դեգան գտնում էր, որ նա բավականաչափ մելամաղձոտ չէ։ Օգյուստը հիշեց Ռենուարի խոսքերը. «Նրա նկարներում համարյա սիրունի կին չես գտնի»։ Ներկապնակում գերակշռում են աղտոտավուն երանգները, նրա մոտ սևը այնքան շատ է, և ինձ դուր չի գալիս նրա վրձնախազը։ Նա հիշեց, որ Դեգան, որը կանգնած էր կողքին, ավելացրեց. «Դու պարզապես չես հասկացել, այն, որ Ռեմբրանտը մեծ նկարիչ է, հանրահայտ է»։ «Այո, ես ընդունում եմ, որ նրա մոտ գծանկարը հիանալի է, երբ նա իրոք իմացել է, թե ինչ է ցանկացել. Բայց Էնգրն ինձ ավելի է դուր գալիս. Գծերի ինչպիսի հստակություն, դա չի կարելի չընդունել, նրա նկարները քանդակագործական են»։ «Թերևս այդպես է», մտածեց Օգյուստը։ Բայց հենց այդ թերությունների համար էլ ավելի շատ էր նախապատվությունը նրան տալիս։ Ռեմբրանտը նրա ամենասիրած նկարիչն էր։ Ինչ էլ որ ասի Դեգան, Ռեմբրանտի մոտ սենտիմենտալության նշույլ անգամ չկար, և բողոքական բարեպաշտությունն էլ նրան խորթ էր։ Իսկ նրա խավարգույները իրենց մեջ խորություն, ծավալայնություն, արտահայտչականություն էին պարունակում։ Նրա ինտուիտիվ հակումը դեպի Ռեմբրանտը մշտապես պայքարել է Ռեմբրանտի նկատմամբ իր բարեկամների անվստահության հետ, որն էլ ավելի է ուժեղացրել այդ հակումը։ Ռեմբրանտը նրան ոչ այնքան իր ազդեցությանն էր ենթարկեցնում, որքան հուզում էր մինչև հոգու խորքը։ «Ով ինչ էլ որ ասի, Ռեմբրանտի նկարները ձգում էին Օգյուստին. Ասես դրանք նրա միսն ու այրունն էին»։ Նա ամեն օր այցելում էր Ռիքս մուզեումը։ Ամստերդամում կային նաև այլ թանգարաններ, բայց դրանց հերթը դեռ չէր հասել։ Նա ոչ ոքի հետ կարծիքներ չէր փոխանակում, այլ պարզապես կանգնում, նայում էր, ընկալում, ագահորեն կլանելով նվազագույն մանրամասնությունները։ «Ռեմբրանտի աշխարհը ամենևին էլ շնչակտուր գեղեցկության աշխարհ չէ», մտածում էր նա։ «Ոչ, նրանում ավելի շուտ գերակշռում էր այլանդակը»։ Նրան չհրապուրեց նաև հրեշավոր գիշերային պարեկը։ Նկարը կախված էր առանձին դահլիճում։ Այն նրան չափազանց մեծածավալ, խրթին թված, իսկ կոմպոզիցիան մի քիչ մտածածին։ Նրան հրապուրում էին միայն դեմքերը, դրանց պատճառով նա հաճախ էր վերադառնում նկարին։ Դրանց պատկերելով, նկարիչը կարծես խոստովանել էր ամբողջ աշխարհին, որ անթափանց խավար է պատում իրեն։ Ռեմբրանտը, լինելով արդեն անփրկելի, իր տաղանդով, երևակայությամբ ու խելքով անմահացրել էր այդ մարդկանց, թեև մահը նրանից խլել է այն ամենը, ինչ թանկ է եղել նրա համար։ Մահը գաղտագողի մոտենում էր, իսկ մարդիկ ամեն կերպ նվաստացնում էին նրան, ոչնչություն, ձախորդ, մուրացիկ անվանելով։ Եվ այնուամենայնիվ Ռեմբրանտը շարունակում էր նկարել ոչ թե նրա համար, որպեսզի իր ոխը հանի, այլ որովհետև չէր կարող չնկարել։ Ռեմբրանտն արձագանքում էր իր ժամանակի իրադարձություններին։ Ռեմբրանտը սուր կերպով զգացել է ճակատագրի հետ մարդու պայքարի ողջ ողբերգականությունը և պատկերել այդ պայքարը որպես նրա ականատեսնու մասնակիցը։ Ոգու և մարմնի տառապանքները նրա մոտ միասնական են։ Ամստերդամը չի գնահատել Ռեմբրանտին, և նկարիչը տարիների ընթացքում հաշտվել է դրա հետ։ Հաշտվել է։ Այս միտքը Օգյուստին հանգիստ չէր տալիս։ Նա չէր պատրաստվում նմանվել Ռեմբրանտին կամ իդեալականացնել նրան։ Ինչ էլ որ կարդացել է նկարչի մասին, ամենուր խոսվում է նրա թերությունների, հնդիության, շռայլության մասին։ Օգյուստն այնպես էր ատում այդ շռայլությունը, Ռեմբրանտի սնափարության հանկարծակի պորտկումները, նրա արատները։ Եվ այնուամենայնիվ, նկարչի ողջ կյանքը ճշմարտության անվերջանալի որոնում է եղել։ Առանց որևէ սենտիմենտալության Ռեմբրանտն անժխտելիորեն և համոզիչ կերպով մարդկանց ցույց է տվել, թե որքան փուչ է կյանքը, որքան կործանարար է նրա ազդեցությունը, և որքան անխուսափելի են մահն ու վերջնական կործանումը, որոնք հաճախ հենց մահից առաջ են գալիս։ Վերջիվերջո նկարչին սկսել է հետաքրքրել պատկերվող մարդկանց միայն ներքին կյանքը, նրանց համարյա խավարով պատած, հաճախ լույսի լոկ մի շողով լուսավորված դեմքերը։ Այդ դեմքերն արտահայտում էին լույսի ու խավարի պայքարի անընդհատությունը։ Մնացածը նկարչի համար երկրորդական է եղել։ Օգյուստը շատ ուրվանկարներ էր անում։ Առաջին անգամ բոլոր տարիների ընթացքում նա անզուսպ ցանկություն զգաց նոր աշխատանք ձեռնարկելու։ Նորից ձեռքը թեթևություն ու սլացիկություն ստացավ, գծանկարներով պատելով բազմաթիվ ալբոմների էջերը։ Ինչ լավ է, որ ինքը մենակ է եկել։ Նա լի էր սեփական մտահղացումներով, և Ռեմբրանտն այստեղ գործ չունի, ասում էր ինքն իրեն։ Ինքը ժամանակակից մարդ է, 19-րդ դարի մարդ, և ավելի լավ է մենության մեջ ներընկալել տեսածը, երբ ոչինչ չի խանգարում։ Թող Ռեմբրանտի լույսն ու խավարը նրա մեջ նոր, անհայտ զգացումներ արթնացնեն։ Ինչ էլ որ պատկերեր նկարիչը, երիտասարդ թե ծեր հրեայի, ամրակազմ ուժեղ մակթաղինացուն թե հաստամարմին Բյուրգերի, հնազան դաղախնի թե իր սիրած Սասքիային, նա միշտ ամենից առաջ մարդուն էր պատկերում։ Օգյուստի մոտ ցանկություն առաջացավ մի որևէ գլուխ կերտել, Վեներայի, Ադամի, բանաստեղծի գլուխ, ում որ ուզեք, միայն թե նորից զգա քարի ամբողջ արտահայտչականությունը և ուժը։ Ես իրավացի եմ եղել, երբ աշխատել եմ ըմբռնել իմ բնօրինակների՝ Բիբիի, Հայրեի Մարի, բժիշկ Արնոյի, պապայի կամ Ռոզայի ներքին կյանքը, մտածում էր նա։ Եվ դա միշտ պետք է մնա գլխավորը իմ աշխատանքում։ Հաջորդ օրերին Օգյուստն իրեն ստիպեց կտրվել Ռեմբրանտի նկարների ուսումնասիրությունից և անցավ Ռուբենսին ու Հալսին, Վերմեյերին ու Բրեյգելին։ Նա ուշադիր ուսումնասիրում էր նրանց աշխատանքները և վայելում դրանց հաճույքը, հատկապես Ռուբենսի, որի ստեղծագործությունները նրան քանդակներ էին հիշեցնում։ Բայց մոտենում էր մեկնելու օրը։ Արդեն երկու շաբաթ է անցել, Վան Ռազբուրգն ու Ռոզան հավանաբար անհանգստանում են։ Ռեմբրանտն առաջվա նման ձգում էր նրան, իսկ Ամստերդամը նա թողնում է առանց առանձին ափսոսանքի։ Քաղաքը նրան դուր չեկավ։ Ձմեռային այդ օրերին, անթիվ ջրանցքներով ակոսված, այն խոնավ, գորշ, մշուշապատ էր։ Ջրանցքներն Օգյուստին ջղայնացնում էին, նա գերադասում էր ամուր հողը, և քաղաքի ճարտարապետությունն էլ չափից ավելի է ամրապինդ, հուսալի և հաճախ պրիմիտիվ ու չափազանց մռայլ էր։ Նա այցելեց Ուեստեր կերկը, 17-րդ դարի հոլանդական բարենորոգչական եկեղեցին, որտեղ թաղված էր Ռեմբրանտը, և հիասթափվեց։ Եկեղեցին թեթև ու օդային կառուցվածքի տպավորություն չգործեց, այլ ընդհակառակը ծանր ու խավար էր, և թվում էր, թե ամբողջովին դուկատների հոտով է հագեցված։ Նա որոշեց, որ Ամստերդամն ավելի մանր բուրժուական է, քան Բրյուսելը։ Ամստերդամում գտնվելու իր վերջին առավոտյան, հրաժեշտ տալով, նա եղավ Ռեմբրանտի տանը, Յոդենբրեստրատում, որտեղ նկարիչն իր հիմնական գլուխգործոցներն էր ստեղծել։ Տունը նրա վրա տխուր տպավորություն թողեց։ Դժվար էր երևակայել, որ այդ բոլոր աշխատանքները ծնվել են այս հինավուրց շենքում։ Տունը գտնվում էր հրեական հին թաղամասում, որի բնակիչներից շատերը Ռեմբրանտի համար բնօրինակներ են ծառայել։ Հմայված Օգյուստը հեռացավ այդ տեղից, և շուտով հայտնվեց այն տան մոտ, որտեղ ծնվել էր Բարուխ Սպինոզան։ Բրյուսելի ճանապարհին նա շատ միտք արեց։ Ռեմբրանտը, յուրովի վերաիմաստավորելով լույսն ու ստվերը, ստեղծել է մինչ այդ անհայտ խորության ստեղծագործություններ։ Օգյուստը երախտապարտ էր Վանրազբուրգին։ Առանց լրացուցիչ 100 ֆրանկի նա չէր կարող երկու շաբաթ մնալ Ամստերդամում։ Ռոդենը վերադարձավ Բրյուսել գոհ, որ իր համար նոր աշխարհ է հայտնագործել։ Երկրորդ. Վանրազբուրգը ոչ մի բառով չհանդիմանեց Օգյուստին։ Նրան դուր չեկավ, որ նա երկու շաբաթ մնացել էր Ամստերդամում, բայց ինչպես եւ ինքը սպասում էր, գործընկերն ավելի մեծ եռանդով ձեռնամուխ եղավ աշխատանքին։ Ռոզան այնպես քնքշորեն դիմավորեց Օգյուստին, որ կարծես նա ընդամենը մեկ օր էր բացակայել։ Եվ Օգյուստը, որին ուղևորությունը նոր ուժեր էր ներարկել, նրա նկատմամբ ավելի գորովալից դարձավ։ Այո, սիրելիս, Ամստերդամն ինձ օգնեց։ Օգյուստի մեջ սրվեցին բոլոր զգացմունքները։ Նա հասկացավ, որ իր տաղանդն աճել է և ուժերն անսպառ են։ Նա սկսեց շատ ժամանակ անցկացնել իր մոտ արվեստանոցում, աշխատելով կիսանդրիների վրա։ Միանգամից մի քանիսի։ Ամստերդամից վերադառնալուց հետո Օգյուստը նոր ձևով կազմակերպեց իր աշխատանքը։ Հենց որ անհանգստությունը նորից համակում էր նրան, նա մի քանի օրով թողնում էր Բրյուսելը և մեկնում ուսումնասիրելու Բելգիայի ու Հոլանդիայի թանգարաններն ու տաճարները։ Գործընկերը դժգոհ էր, բայց չէր համարձակվում հակաճառել։ Չէ որ ինքն է նման գաղափար տվել նրան։ Իսկ Օգյուստը, մեկնելով, միշտ պատրաստի աշխատանքներ էր թողնում, ավելի շատ, քան կարող էին ձուլել իր բացակայության ժամանակ։ Եվ նա դադարեց տրտընջալ, որ չի ստորագրում սեփական աշխատանքները։ Նա կարծես ինչ-որ մի բանի էր սպասում, որը թույլ կտա իրականացնել իր բոլոր նվիրական մտադրությունները, իսկ Վանրազբուրգը լրությամբ թաքցնում էր աճող դժգոհությունը։ Ռոզան երբեք չգիտեր, թե երբ կգնա Օգյուստը, ուր, հնազանդորեն սպասում էր նրա վերադարձին և հետևում արվեստանոցին։ Օգյուստը եղավ Բրյուգեում ու Հաարլեմում, Անդվերպենում ու Հաագայում և ամեն տեղ նկարում էր, ուրվանկարներ անում, երևակայության մեջ նոր քանդակներ ստեղծում, դիտում, և նրա հոգին աշխուժորեն արձագանքում էր տեսածներին։ Նա մի քանի անգամ էլ եղավ Ռիքս Մուզեումում, և ուր էլ որ գալիս էր, ամենուր աշխատում էր գտնել Ռեմբրանտի նկարներից։ Ուղևորությունից հետո նա մեկ կամ երկու ամիս մնաց Բրյուսելում և աշխատեց, բայց այն ամենակարևոր քանդակի մտահղացումը նրա համար անորոշ էր մնում։ Եվ դրանից նրա մեջ ավելի ու ավելի ուժեղ էր բորբոքվում Իտալիան և Միքելանջելոն տեսնելու ցանկությունը։ «Դա անխուսափելի է», ասաց նա Վանրազբուրգին, «իրեն անհրաժեշտ է այնտեղ լինել»։ «Նոր գլուխ գործոցներ տեսնելու համար», հարցրեց Վանրազբուրգը, և ծաղրական երանգ հնչեց նրա սովորական հանդարտ ձայնի մեջ։ «Միթե դուք քիչ եք արդեն տեսել դրանցից»։ Օգյուստը մի պահ վիրավորվեց, բայց իսկույն հասկացավ, որ Վանրազբուրգն առանց ետին մտքի տվեց հարցը։ «Դե նա ինչ է հասկանում նման բաներից»։ «Միթե չի կարելի մի քիչ սպասել, մենք շատ պատվերներ ունենք»։ «Ոչ, եթե ես հիմա չգնամ, ապա հավանորեն այլևս երբեք չեմ գնա»։ Վանրազբուրգն ակնհայտորեն դժգոհ էր, բայց նրան ուրախացնում էր այն, որ նախորոք կատարել է պատվերների մեծ մասը։ «Ժոզեֆ, ախր դուք գիտեք, որ ես վաղուց եմ պատրաստվել Իտալիա մեկնելու»։ «Իսկ ձմեռն ամենահարմար ժամանակն է»։ «Իտալիա, դուք նրա մասին այնպես եք խոսում, ինչպես երկրային դրախտի մասին»։ «Ինձ ցկում է Միքելանջելոն. Ես ուզում եմ տեսնել Մովսեսի և Դավիթը. Ես այնպես զայրացած եմ ինքս ինձ վրա. Ինձ թվում է, կյանքումս ոչ մի բանի չեմ հասել»։ Վանրազբուրգը զգուշացրեց. «Նման ուղևորությունից հետո հնարավոր է այլևս երբեք գոհ չեք լինի ինքներդ ձեզնից»։ «Ժոզեֆ, ինձ փող պարտք տվեք»։ Անսպասելի համառությամբ ասաց Օգյուստը. «Եթե դուք համաձայնվեք եկեղեցու պատվերները կատարել, դա ուղևորության ծախսերը կծածկի»։
Ձեր եկեղեցական քանդակը հրաշալի է, բայց դուք մերժում եք նման պատվերները,
փնթփնթաց վան Ռազբուրգը։ Օգյուստը բազմանշանակ ասաց. Հնարավոր է, որ Միքելանջելոյից հետո ես կփոխեմ կարծիքս։ Կամ էլ ավելի կհիասթափվեք մեր ընկերությունից, մտածեց վան Ռազբուրգը։ Բայց նա գիտեր, որ Օգյուստին չես վերահամոզի։ Եթե որոշել է, երբեք ետ չի կանգնի։
Ինչքան է հարկավոր։
800 ֆրանկ։
800
չափազանց շատ է, թերևս 700-ն էլ հերիքի։ Բարեկամս, պարզապես մի քիչ շատ է հարկավոր, համենայն դեպս։ Վան Ռազբուրգը գիտեր, որ առնվազը 1000 է պետք, և այնուամենայնիվ բողոքեց։
800 ֆրանկ, դե դուք մեզ կսնանկացնեք, Օգյուստ։
Օգյուստը սպասում էր, թե ինչ որոշում կընդունի իր գործընկերը։ Իրենց հետագա աշխատանքի ամբողջ հաջողությունը կախված է այդ որոշումից։ Ինքը չի լքի գործընկերոջը, բայց այսուհետև գլխավոր ուշադրությունը սեփական աշխատանքին է դարձնելու։ Վերջին պահին վան Ռազբուրգն առատաձեռն դարձավ և 900 ֆրանկ տվեց։ Որոշեց ցույց տալ, որ ինքն այնքան էլ անհոգի մարդ չէ։ Օգյուստը գոհ մնաց, բայց որոշեց ծախսերը սահմանափակել 700 ֆրանկով։